Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzärligiň tutulmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Finçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ediyarın. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-nji noýabr prezident saylawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediýasynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudyn gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleglerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i vise prezident wezipesine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Bidenni iýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kaýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýurýan mahaly Si Bidenni gutlamakdan saklanypdy. Siniň gutlawy Trumpyň häkimeti saýlanan prezident Joe Bidenni resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gabat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun togulsa-da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimetiň Bidenni geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kaýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňew bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýygnan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentligi geçiş döwrüne Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren girlin gepleşikleri derňewiň özüni boldy. Derňew saýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun serkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy kanly agdyrylyşy tynanşygyna gatnaşmakda günäli tapyp ömürlik türme tutulugyna hökm etdi. Olara adam öldürmek konstitusiýon düzgünini ýykmaga tynanşmak, prezidentiň janyna kast etmäge tynanşmak ýaly jinayetlerden hökm çykaryldy diýip 26-njy noýabrda habar agentlikleri Ankara'nın suud zalından habar verdi. Sonki 3 gün veri 475 ayıplanyanın suudi işi devam ediyerdi. Olar ağdırlışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplanlı. Başa varmadık ağdırlışık finansıgına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başada yaşayan musulman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını ağdırlışık finansıgına günah kârledi. Ağdırlışığı ilteşigini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı suud edilen Altay planyanın hatarınadır. Ağdırlışın iyiyanı girdilen Berk adıttan da şaryağdayda yurt boyunca 100 milyon qovunak adam şolsanlı hükümet resmileri, kazılar, polisiya fiserleri işlerinden kovuldu. Galandiyanın bir kaziyeti günnogor Ukrayna'da 2014-cü ilde Malazya hova yollarını değişli MH-17 katnolu uçorun urlup yıkılmağı bilen bağlı 4 ay planyanı karşı qozgolan suudi işinle 298 adamın ölümüne getiren helakçiliğin mümkün olan başka sebeplerini derinemi üçün haz köp vaxt soruyan haişi ret etdi. MH-17 Amsterdam'nın Kuala Lumpur'a var yarka günnogor Ukrayna'da Moskva olduğulu separatistlerin göde uçluğundaki teritoriyada Rusya'da öndürülen Buk raketa sistemi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tafüçten ikisi gallantra ayetlerdi. 6 yıla çeken halkara derinevden son prokurorlar uçorun separatist füveşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Füveşücülerin bir Rus harbi bazısından raketa alanlığına itti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Harchenko helakçılığı katnaşıkta iptonup Gaga'nın kaziyetine gayvanı sud